Բարի երեկո, եթերում ազատություն ռադիոկայանի հիմնական թողարկումն է, ձեզ համար աշխատում է Ռոբերտ Զարգարյանը, օրվա հիմնական թեմաներն են. Հրաժարականների աննախադեպ շարք գործադիրում 6 առանցքային գերատեսչություններ առանց ղեկավարի են մնացել։
Իմ համբերության բաժակը լցվել է։
Ընդդիմությունից հայտարարում են տեղի ունեցածը քարոշչական քայլերի իշխանությունները հակադարձում են պատճառն արդարության պահանջն է։ Ինչ են մտածում քաղաքացիները պաշտոնակությունների մասին։
Չենքան ուրախ կլինեի, որ 7-րդին էլ հաներ եւ դա լիներ ինքը։
Արել են ուրեմն, չէ՞ մի բան արել են։ Այդ մարդը լավ է, գիտի, հենց այն չեն անում։
Առայժմ հայտնի չէ Եվրամիության դիտորդները կշարունակեն իրենց առաքելությունը Հայաստանի սահմաններին թե ոչ։ Ժամկետը լրանում է 3 ամսից։ Քարի իշխանական համայնքապետը հրաժարական է տվել, ըստ մամուլի նա եղել է սպանության վայրում։ ԱՄՆ նախագահը Ուկրաինային թույլատրել է հեռահար հրթիռներ օգտագործել, գրում են հեղինակավոր լրատվամիջոցները։ Կպատմենք նաև Վրաստանում շարունակվող հետընտրական ցույցերի, Աբխազիայում տեղի ունեցող իրադարձությունների ու Հայաստանի ֆուտբոլի ազգային հավաքականի արդյունքների մասին, իսկ այժմ առաջարկում եմ ծանոթանալ օրվա գլխավոր նորություններին։ Խոսափողը փոխանցում եմ Լուսինե Մուսայելյանին։
Պաշտոնանկություններ կառավարությունում բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահ Կարեն Անդրեասյանը, հակակոռուպցիոն կոմիտեի նախագահ Սասուն Խաչատրյանը, տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարար Գնել Սանոսյանը, ներքին գործերի նախարար Վահե Ղազարյանը, քնչական կոմիտեի նախագահ Արգիշտի Քյարամյանը, պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահ Ռուստամ Բադասյանը լքում են պաշտոնները, մանրամասները քիչ անց։ Վատիկանում գտնվող վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հանդիպել է Հռոմի Ֆրանցիսկոս Պապի հետ և կացրել է Հայաստան-Ադրբեջան խաղաղության գործընթացի վերջին զարգացումների մասին և վերահաստատել Հայաստանի կառավարության հավատարմությունը խաղաղության օրակարգին։ Վարչապետի աշխատակազմի մամլոց ծառայության փոխանցմամբ Փաշինյանը շնորհակալություն է հայտնել Սուրբ Աթոռի կողմից հայ գերիներին ազատ արձակելու շարունակական ջանքերի համար։ Հայաստանի ռազմականացումը Բաքվին ստիպել է մեծացնել ռազմական բյուջեն, հայտարարել է Ադրբեջանի ֆինանսների նախարար Սամիր Շարիֆովը, նշելով, որ հաջորդ տարվա բյուջեով պաշտպանական ծախսերին Ադրբեջանի կառավարությունը հատկացնում է մոտ 5 միլիարդ դոլար։ Իսրայելի նախագահը չեղարկել է Բաքու նախատեսված այցը, ըստ պաշտոնական հաղորդագրության, անվտանգության նկատառումներից ելնելով իսրայելական լրատվամիջոցների փոխանցմամբ Իցհակ Հերցոգը COP29-ի մասնակցելու նպատակով նոյեմբերի 19-ին կարճատև այցով Բաքու պետք է ժամաներ կառավարական օթանավով, սակայն մեջբերում չնայած ինտենսիվ դիվանագիտական ջանքերին Թուրքիան հրաժարվել է օթային միջանցք տրամադրել թռիչքի համար։ Խորհրդարանական ընտրությունների արդյունքների դեմ Վրաստանի ընդդիմության բողոքի ակցիաները շարունակվում են, երեք ընդդիմադիրները 90 բողոքի շուրջ 3 տասնյակ վրաններ են տեղադրել մայրաքաղաք Թբիլիսի առանցքային խաչմերուկներից մեկում, գիշերելով այնտեղ ընտրությունների պաշտոնական արդյունքներով մեծամասնություն ստացած վրացական երազանքի նախագահ Իրակլի Կոբախիձեն երեք հայտարարել է մեջբերում, չնայած դրսից կառավարվող ուժերի դիմադրությանը խորհրդարանի առաջին նիստը տեղի կունենա նոյեմբերի 25-ին։ Ամերիկյան լրատվամիջոցները վկայակոչելով իրենց աղբյուրները հայտնում են, որ նախագահ Ջո Բայդենի վարչակազմը չեղարկել է սահմանափակումները, որոնք արգելում էին Ուկրաինային օգտագործել ամերիկյան զենքը ռուսական տարածքի խորքը հարվածելու համար։ Սպիտակ տունը չի մեկնաբանել այս լուրերը։ Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովն այսօր արձագանքերով լրատվամիջոցների հաղորդումներին հայտարարել է, սա լարվածության որակական նոր փուլ է և որակապես նոր իրավիճակ այս հակամարտությունում Միացյալ Նահանգների ներգրավվածության տեսանկյունից։ Միացյալ Նահանգների հերացող վարչակազմը թեժացնում է հակամարտությունը, հավելել է Կրեմլի ներկայացուցիչը։ Ռուսական ուժերի հարվածների հետևանքով Սումիում զոհերի թիվը հասել է 11-ի, նրանց թվում է 2 երեխա, վիրավորների թիվը 89-ն է, հայտնում են Ուկրաինայի իշխանությունները։ Ռուսական զորքը 3+3-ան հարված է հասցրել սահմանից 40 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող Սումի քաղաքի բնակելի հատվածին, թիրախավորելով մի քանի բնակելի շենքեր։ Այսօր կեսօրին էլ Օդեսայում ռուսական հրթիռակոծության հետևանքով առնվազն 10 մարդ զոհվել է, մի քանի տասնյակ մարդ վիրավորվել։ Սա պատերազմի մեկնարկիցի վեր քաղաքի վրա ամենամահաբեր հարձակումն է։ Այսքան օրվա լրահոսից, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շ Շնորհակալություն Լուսինե նախ խորվա գլխավոր թեմայի մասին։ Հրաժարականների աննախադեպ շարք կառավարությունում այսօր առավոտյան 6 գերատեսչությունների ղեկավարներ տեղեկացրին աշխատանքից ազատման դիմում գրելու մասին։ Առանց անուններ տալու վարչապետը հայտարարեց, խնդրել է թողնել պաշտոնները։ Աշխատանքից դժգոհ լինելու մասին Փաշինյանը մի քանի օր առաջ էր խոսել։ Մեկ օրում այսչափ պաշտոնանկություններ Հայաստանն ավելի քան 2 տասնամյակ չի տեսել։ Առանց ղեկավար են մնացել ինչպես ուժային ու իրավապահ համակարգերի առանցքային մարմինները, այնպես էլ պետական եկամուտների կոմիտեն ու տարածքային զարգացման նախարարությունը։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանին։
Դատական, իրավական, ուժային համակարգի հարգելի ներկայացուցիչներ, իմ համբերության բաժակը լցվել է։ Ես ձեզ ուղիղ բոլորիդ ասում եմ, սրա վերջ չի եկել։
Ու եկավ ուժային և դատաիրավական կառույցների ղեկավարների պաշտոնավարման վերջը, 6 հրաժարական 1 օրում։ Պաշտոններին այսօր հրաժեշտ տվեցին ներքին գործերի նախարար Վահե Ղազարյանը, քնչական կոմիտեի նախագահ Արգիշտի Քերամյանը, հակակոռուպցիոն կոմիտեի ղեկավար Սասուն Խաչատրյանը, ԲԴԽ նախագահ Կարեն Անդրեասյանը, ՊԵԿ նախագահ Ռուստամ Բադասյանը և տարածքային կառավարման նախարար Գնել Սանոսյանը։ Հրաժարականների մասին լուրերից միայն 12 ժամ անց ալեկոծված գրքերը Վատիկանից շտապեց հանգստացնել վարչապետը։ Ֆեյսբուքյան իր էջում բացատրելով, ինքն է խնդրել պաշտոնյաներին հեռանալ, շնորհակալություն հայտնելով իր խնդրանքին ըմբռնումով մոտենալու համար, Փաշինյանը վստահեցրել է. Պաշտոնանկությունները անձնավորված չեն, այլ համակարգային, որոնց մասին խոսել է։ Իդեպ մինչ այս Փաշինյանն այդ պաշտոնյաների աշխատանքից անվանական ու հրապարակային երբեք չի դժգոհել։
Ելի նույն մարդիկ, ովքեր Հանրապետությունում հազարներ ուղություն ես բառապաշարի համար ճռիկներ, վռիկներ են անում, այդ նույն մարդիկ այդ նույն բանը անում է։
Ու թեև Փաշինյանը պնդում է, որ ինքն է խնդրել պաշտոնյաներին հրաժարական տալ, քնչական կոմիտեի նախագահ Արգիշտի Քյարամյանն այսօր իր հրաժեշտի ուղերձը սկսում է այսպես. «Եկել է պահը հայտնելու ձեզ քնչական կոմիտեի նախագահի պաշտոնից հրաժարվելու իմ կայացրած որոշման մասին»։ Շուրջ 3 տարի քնչական կոմիտեի նախագահի պաշտոնը զբաղեցրած 33-ամյա Քյարամյանը բավական բարդ է ձևակերպել հրաժարականի պատճառը։ «Մեջբերում եմ, այն բխում է իրավապահ համակարգի գործնեության շուրջ ստեղծված իրավիճակից ածանցվող ներքին վերագնահատումներից»։
Քնչական կոմիտեի նախագահի պաշտոնից հեռանում եմ ներքին հպարտությամբ ու ներդաշնակությամբ, ինչպես ստանձնել եմ այն ու աշխատել։
Ներքին գործերի նախարարը իր հրաժարականի պատճառների մասին ոչինչ չի նշել։ Այս պաշտոնը մոտ 2 տարի զբաղեցրած Վահե Ղազարյանը միայն խոսել է բազում փորձություններ հաղթահարելու մասին։
Վստահ եմ, որ ներքին գործերի նախարարությունը կշարունակի առաջնորդվել մեր որդեգրած բարձր արժեքներով և սկզբունքներով»։
Հակակոռուպցիոն կոմիտեի նախագահ Սասուն Խաչատրյանը կառույցը ղեկավարեց շուրջ 3 տարի, նա առայժմ իր պաշտոնանկությանը չի անդրադարձել։ Կեսօրից հետո արդեն հայտնի դարձավ, որ ազատման դիմում է գրել նաև պետեկամուտների կոմիտեի նախագահ Ռուստամ Բադասյանը։ Դիմելով սիրելի հարկ վճարողներին, Բադասյանը ևս հրաժարականի պատճառների մասին լռում է, խոսելով միայն կատարված աշխատանքի մասին։
«Վստահ եմ, որ կատարված աշխատանքը տվել է և կտա իր արդյունքները, երբ Հայաստանի յուրաքանչյուր քաղաքացի կգիտակցի հարկ վճարելու կարևորությունը մեր պետության կայացման գործում»։
Մինչ ուժայինների ղեկավարները կհաստատեին իրենց պաշտոնակությունների փաստը, իր հրաժարականի մասին այսօր վաղ առավոտյան բոլորից շուտ շտապեց հայտարարել բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահ Կարեն Անդրեասյանը, ինչպես նա է ձևակերպել առաջ ընկնելով պաշտոնակությունների շրջանառվող շարքից։ Պարզ չէ, սակայն, նա առաջ էր ընկել, քանի որ Փաշինյանը նրան նույնպես խնդրել է հրաժարական տալ, թե սա իր նախաձեռնությունն էր։ Անդրեասյանը ևս խուսափել է խոսել հրաժարականի պատճառների մասին, բայց ԲԴԽ նախագահի պաշտոնը, որը զբաղեցրել է շուրջ 2 տարի, որակել է թունավոր։
Կոռուպցիոներները սրճարաններում, ռեստորաններում կամ առնվազն հանրային կարծիքի համոզմամբ պատասխանատվության ենթակա մարդիկ սրճարաններում, ռեստորաններում առավոտից իրիկ ու քեֆ են անում, այսօր էլ եմ ասում։
Գրեթե ողջ ուժային բլոկի ու բարձրագույն դատական խորհրդի ղեկավարության պաշտոնազրկումից հետո այսօր հրաժարականի դիմում գրեց նաև տարածքային կառավարման նախարար Գնել Սանոսյանը, պնդելով, թե հեռանում է հանգիստ ու խաղաղ, քանի որ իրենից հետո թողնում է հսկայածավալ աշխատանք։ Վարչապետ Փաշինյանը կառավարության անցած նիստում, երբ ասում էր, թե իր համբերության բաժակը լցվել է, խոսքն ուղղել էր կոնկրետ ուժային կառույցների և դատաիրավական ոլորտի պաշտոնյաներին, խոսելով երկրում հանցավորության վիճակի, կոռուպցիոներների, դատաիրավական ոլորտում չերևացող արդյունքների մասին, որն էր այդ դեպքում տարածքային կառավարման նախարար Գնել Սանոսյանի պաշտոնանկության դրդապատճառը։ Պաշտոնական բացատրություն չի հնչել, սակայն կառավարության անցած նիստում Փաշինյանը խոսեց Արմավիրից դեպի Գյումրի ճանապարհի կոնկրետ Բայանդուրի հատվածի կառուցման մասին, Առանց անուն տալու վարչապետն ասաց, իրեն զեկուցել էին, թե ճանապարհն արդեն պատրաստ է։ Ինքն էլ ճանապարհի մեկ այլ հատվածից լուսանկար էր հրապարակել Facebook-ի իր էջում, որից հետո քաղաքացիները իրեն մեղադրել են սուտ խոսելու մեջ, քանի որ Բայանդուրի ճանապարհը դեռ կառուցված չի եղել։
Եվ պարզվեց, որ իրոք Բայանդուրի այդ հատվածը, որ սոցիալական ցանցում քաղաքացիները մեղադրեցին հերթական լկտի սուտը տարածելու մեջ, այդ մարդիկ ճիշտ դուրս եկան։ Այսինքն կարելի է սենց բան անել։ Եթե հարցնում եմ, եղելա, ասեք եղելա, չի եղել, ասեք չէ, չի եղել ու չի լինելու։ Էլ այդ հարցով ինձ չզանգես ընդհանրապես։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Պաշտոնանկությունների մասին լուրերը Երևանից են շրջանառվում, ըստ լրատվամիջոցների հրաժարականների շարքը ազգային ժողով էլ կհասնի։ Գրում են քնչականի հերացող նախագահի հետ աղմկահարույց միջադեպից հետո իշխող խմբակցությունից Հովիկ Աղազարյանն ու Նարեկ Զեյնալյանը վայր կդնեն մանդատները։ Քաղաքացիական պայմանագրից հայտարարում են, կարգապահական վարույթի քննությունը դեռ չի ավարտվել, թե ինչ կլինի հետո կտեղեկացնեն։ Խորհրդարանում նույնպես օրվա թոփ թեմա հրաժարականներն են, ընդդիմությունից այստեղ ոչ այլ ինչ, քան նախընտրական քարոզարշավ են տեսնում, իշխանությունները հակադարձում են, ազգային ժողովում Շողիկ Գալստյանն էր աշխատում։
Իշխանությունն ու ընդդիմությունը տրամագծորեն տարբեր կերպ են մեկնաբանում մեկ օրում առանցքային կառույցներից 6 պաշտոնյայի հերացումը։ Քաղաքացիական պայմանագրից պնդում են, թե պաշտոնանկությունները դատաիրավական ոլորտից վարչապետի դժգոհության քաղաքական հետևանքն են։ Ընդդիմությունից մինչդեռ կարծում են, խորհրդարանական ընտրություններից 1.5 տարի առաջ Նիկոլ Փաշինյանը սկսել է նախընտրական քարոզարշավը։
Այս պողպատե մանդատով մենք պետք է ավարտին հասցնենք դատաիրավական համակարգի բարեփոխումները։
Հիմա մեզ պետք են արդյունքներ, հարգելի գործընկերներ։
Արդեն այսօր վարչապետի հորդորով պաշտոնից ազատման դիմումներ են գրել։ Հակակոռուպցիոն և քնչական կոմիտեների ղեկավարները, ԲԴԽ և ՊԵԿ նախագահները, ներքին գործերի և տարածքային կառավարման նախարարները։ Թեև պետեկամուտների կոմիտեն և տարածքային կառավարման նախարարությունը դատաիրավական ոլորտի հետ առնչություն չունեն, բայց իշխող խմբակցության ղեկավարը առանց տարանջատելու ընդհանուր նշեց, բոլոր պաշտոնանկությունները կապ ունեն դատաիրավական բարեփոխումների հետ։ Հայկ Կոնջորյանը սակայն խուսափեց ասել, որ Պաշտոնյան ինչ հարցում է ձախողել։
Հայաստանում դատաիրավական համակարգի վերաբերյալ դիտարկումները, թե վարչապետի և թե կառավարող ուժի կողմից, նոր չեն։ Ըստ էության Հայաստանում մարդիկ ունեն արդարության պահանջ, և մենք չափազանց կարևորում ենք, որ արդարության պահանջը էմոցիոնալ պահանջից վերաձևակերպվի և դառնա ինստիտուցիոնալ իրողություն։
Որ վարչապետը դժգոհ է դատաիրավական համակարգում փոփոխություններից, պարզ դարձավ ուրբաթ օրը, երբ կառավարության նիստում կոշտ քննադատեց իր կաբինետի անդամներին, զգուշացնելով, թե իր համբերության բաժակը լցվել է։
Ես այլևս կհասնելու եմ որոշումներ։
Ընդդիմադիր պատիվ ունեմ խմբակցության քարտուղար Տիգրան Աբրահամյանը մինչդեռ պնդում է, պաշտոնավարման 6-րդ տարում նման հայտարարությունները օբյեկտիվ հիմք չունեն։ Պատգամավորի գնահատմամբ Նիկոլ Փաշինյանը այժմ մի խնդիր է լուծում, ինչպես անել, որ 2026-ին մնա իշխանության։
Բնականաբար այս ժամանակահատվածը ենթադրում է, որ այդ քրեական գործերը ոչ միայն կարող են վերաբերվել նախորդ իշխանություններին, այլ կարող է վերաբերել նաև թիմակիցներին։ Ավելին ասեմ, այսպես կոչված նախկիների դեմ ուղղված արշավը, կարծում եմ, այլևս շատ քիչ արդյունավետությամբ է աշխատում, և դա նաև տեսանելի է հասարակության այն խմբերի համար, որոնք ընտրություններում իրենց ձայնը տվել են նաև իշխող ուժին, և չի բացառում, որ իրավիճակում որոշակի բեկում ընցնելու համար արդեն իշխող ուժը կամ դրա վերնախավում գտնվող անձը կգնա արդեն սեփական թիմակիցներին մատաղանելու ճանապարով։
Բարձրաստիճան մի շարք պաշտոնյաների հերացման արդյոք կլուծվեն դատաիրավական համակարգում առկա խնդիրները։ Քաղաքացիական պայմանագրի ղեկավարն ընդունում է, որ միայն անձերի փոփոխությամբ հարցը չի լուծվի, ասում է, համալիր գործողությունների կարիք կա։ 6 տարին բավարար չէր դրա համար, և ինչու նախ այդ ուղությամբ քայլեր չեն արվում, այլ հակառակը նորից անձերն են փոխվում։ Հայկ Կոնջորյանը կարծում է, բարեփոխումների տեսլական պետք է անձերը ներկայացնեն։
Յուրաքանչյուր կադր, յուրաքանչյուր գործիչ ինքը իր հետ բերում է նաև իր մոտեցումները, իհարկե այն ընդհանուր պետական քաղաքականության համատեքստում, որը որ ներդրված է։
Այսօր հաստատված պաշտոնանկությունների մասին Կիրակի ուշ երեկոյան հայտնեցին լրատվամիջոցները։ Իշխանության ներկայացուցիչները ճեպազրույցի ընթացքում պնդում էին, թե որոշումը 3 երեկոյան չի կայացվել, բայց չէին էլ հստակեցնում այդ դեպքում երբ։ Ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցությունից Աղվան Վարդանյանը սա էլ է խնդրահարույց համարում։
Բայց առաջին հերթին այդ մարդու վերաբերմունքն է պետականության, պետական ինստիտուտների հանդեպ։ Վարկենական ինչ-որ մի պահին նման քայլերի գնալը գիշերով, չգիտեմ ինչպես, հիշում եք, չէ՞, ասեն, երբ որ ինքը պաշտոնապես գրում է, որ խնդրել եմ թողնել պաշտոնները, դուք բոլորդ գիտեք, որ ինչ է նշանակում խնդրել։
Քաղաքացիական պայմանագրից մոտ 1 ամիս պահանջվեց արդարադատության նախարարի պաշտոնում թեկնածու գտնելու համար։ 6 բարձրաստիճան պաշտոնյայի հեռանալուց հետո ինչպես են համալրելու թափուր պաշտոնները։ Իշխանական պատգամավոր Վահագն Ալեքսանյանը միայն հույս հայտնեց, թե խնդիրներ չեն ունենա։ Շողիկ Գալստյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Աննախադեպ պաշտոնանկությունների մասին բոլորն են խոսում բակերում, փողոցներում, աշխատավայրերում ու սոցցանցերում։ Ինչ են մտածում քաղաքացիները այս ամենի մասին։ Սուսան Բադալյանն է փորձել պարզել։
7-րդ նով է երևանցիները քննարկում ու տարբեր պատասխաններ են գտնում։
Նովը 6-ն էլ ազատեց 7-ը բավարար է։
7-րդը ով է։
Ավինյանը։
Քաղաքի խցանումներից ու թանկարժեք կարմիր գծերից զզված այս տղամարդը կասկած չունի, եթե Փաշինյանը հրաժարական է պարտադրել 6 բարձրաստիճանների, ուրեմն պահը գերհասունացած է եղել։
Ես ընտրել եմ Փաշինյանին, ես պահանջատեր եմ, եթե ինքը դա չաներ, ուրեմն ես կփոշմանեի մտության մեջ։
7-րդ հեռացողի այլ թեկնածու ունի այս տիկինը։
Այնքան ուրախ կլինեի, որ 7-րդին էլ հաներ, եւ դա լիներ ինքը։ Վաղուց պիտի հանեն եւ դեռ մի քանիսին էլ պիտի հանեն, բայց իր գլխավորությամբ։
Մարդիկ այնուամենայնիվ պաշտոնանկությունների կոնկրետ պատճառներն իմանալու կարիք ունեն։
Պատճառ կա հանելա, եթե պատճառ չկա, չգիտեմ, ինչ ասեմ։
Լսել եմ Փաշինյանի վերջին ելույթը, որում նա ընդհանրական դժգոհություն էր հայտնել դատաիրավական ուժային կառույցների աշխատանքից։
Սուտ բանեին մի հավատայիմ աղջիկ։
Այս կնոջ կարծիքով վարչապետն այս քայլով փորձում է տպավորություն ստեղծել, որ երկրում խնդիրների հետ ինքը կապ չունի։
Ամեն ինչի կապ ունեցողը հենց ինքն է։ 18-ը թվից լավ աշխատում, մի օրում լավ աշխատեցին անեց, ինչ որ մի պատճառ կա, չէ՞ դա։
Այս տղամարդը նախ Փաշինյանի աշխատանքն է գնահատում։
Տենում ենք լավ։ Աշխատում է մարդը։
Վստահ է, գործից հեռացվածները ուղակի անգործունյաներ էին։
Դո 6 էլ ուզում է 16 էլ լինի։ Եթե մարդը չի աշխատում, պետք է հանել։
Իսկ այս տիկնանց հոգնեցրել է վարչապետն ինքը։
Գնա եւ դարձյալ գնա։ Ինքն էլ չի հասկանում ինչ է անում, ում է ընդունում, ում է ազատում, ինչի համար է ազատում։
Դո բա որ ամբողջ ժողովուրդը իրանից դժգոհ հետ ոչինչ։ Թողել ինքը իրան մի հատ հանի բրծնի, հետո սկսի մնացածներին։
Փաշինյանն իշխանության ղեկին չլինի, նույն պահից այս երևանցին կարտագաղթի։
Եթե Փաշինյան չլինի, հաստատ կգնամ, բայց կլինի ինքը հաջորդ ընտրություններին։ Ես վստահ եմ։
Նա այս ազատումներին սպասում էր, ասում է Վահե Ղազարյան, Սասուն Խաչատրյան, մյուսները շատ են խափում վարչապետին։
Եթե հեռացրել են վարչապետը, որ ընտրված է ժողովրդի կողմից, հարգված, սիրված, ուրեմն մի բան ինքը հաստատ լսել է, մի բան գիտի։
Արել են, ուրեմն, չէ՞, մի բան արել են։ Այդ մարդը լավ էլ գիտի, հենց են չեն անում, ասեմ քիչ են անել։
Զրույցին ամուսինը միացավ, երկուսով էլ կասկած չունեն, ազատումների շքերթը պիտի կանգչառնի, պիտի իջնեն մինչև միջին օղակ, այդտեղ զգուշացնում են, հներն են։ Ինչ պատկեր է սոցիոլոգիական հարցումներում, որ ոլորտներում են մարդիկ խնդիրներ տեսնում։ Միջազգային հանրապետական ինստիտուտի այս աշնան պատկերը այսպիսին է. ոստիկանության աշխատանքից հարցվածների 61%-ը գոհ է, իսկ նախարարը հեռացավ։ Դատարանների աշխատանքից 53%-ը դժգոհ է։ Մեծամասնությունը դժգոհ է նաև կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի աշխատանքից։ Հարցվածները կառավարության ամենամեծ ձեռքբերումը համարում են ճանապարհները, հեռացած գնել Սանոսյանի համակարգման ներքո էր։ Կառավարական ձախողումների սանդղակը գլխավորում է սխալ դիվանագիտությունն ու սխալ կադրային քաղաքականությունը։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հեռանալու խնդրանքի մասին վարչապետը հայտնեց Վատիկանից, որտեղ ավելի ուշ նա հանդիպեց Ռոմի Պապ Ֆրանցիսկոսի հետ։ Ադրբեջանի հետ խաղաղության բանակցություններից են խոսել։ Փաշինյանը շնորհակալություն է հայտնել հայ գերիներին ազատ արձակելու շարունակական ջանքերի համար։ Սա վարչապետի առաջին այցն էր Վատիկան։ Կառավարության գործող կազմից վերջին անգամ արտաքին գործերի նախարարն է Սուրբ Աթոռում եղել։ Լսենք Նեհրա Բուլգադարյանին։
Հռոմի Պապի հետ հանդիպմանն այսօր վարչապետ Փաշինյանը շնորհակալություն է հայտնել Բաքվում պահվող հայ գերիներին ազատ արձակելու շարունակական ջանքերի համար։ Ինչ ջանքեր է գործադրել կամ գործադրում կաթոլիկ եկեղեցու առաջնորդը, կառավարության հաղորդագրությունից պարզ չի դառնում։ Վատիկանի պաշտոնական կայքը ևս այս մասին մանրամասներ չի հաղորդում։ Նշվում է միայն, որ կես ժամ տևած զրույցից առաջ Փաշինյան ու Պապը նվերներ են փոխանակել։ Վարչապետը Պապին է նվիրել Սուրբ Գրիգոր Նարեկացու ոսկեզօծ մատյան ողբերգությունը, իսկ Պապը Հայաստանի ղեկավարին իր այս տարվա խաղաղության ուղերձը ու քնքշություն ու սեր վերնագրված քանդակը։ Ֆրանցիսկոս Պապը 2021 թվականին իր ամենամյա ուղերձում էր անդրադարձել հայ գերիների շուտ ապույտ վերադարձին։ Նա նաև պարբերաբար խաղաղություն հաստատելու կոչեր է արել։ Ադրբեջանական գերության մեջ պահվող Գևորգ Սուջյանը դեռ 1 տարի առաջ է նամակղել Ռոմի Պապին.
«Ոչ մարդասպան եմ, ոչ էլ խաբեբա, բայց քարկոծվում է անձս հանցապարտ, իբրև չարագործ. Ազատեք ինձ այս մեղքերի բանտից և անարժանիս տվեք փրկություն»։
Գրել է Սուջյանը Պապին ուղված իր երկու էջանոց նամակում։ Կինը Լիլիթ Սուջյանն ասում է, թե ուղիներ են գտել նամակը Վատիկան հասցնելու, բայց տեղյակ չեն, ի վերջո այն հասել է հասցեատիրոջը, թե ոչ։ Գևորգի ու Լիլիթի տղան 11 տարեկան է։
Պապան ասեց ինքը որտեղ է, ասեց գիտես ես որտեղ եմ, ասեց չէ, ասեց ես բանտում եմ, ես Ադրբեջանում եմ, բանտում եմ։ Մենակ ասեց իմացի, որ ես ոչ մի բան բան չեմ արել, որ բանտում եմ։ Ինքը ավելի շատ իմ ռեակցիայից վատ զգաց իրան, որ ես նեղվեցի էլ, ես չէի ուզում, որ ինքը իմանար, բայց դա երևի ճիշտ է դեր։ Բայց ավելի հիմա հանգիստ է, որ գիտի պապան ուր է, առաջ մտածում էր պապան թողել մեզ գնացել է, հիմա ավելի հանգիստ է, գիտի որ պապան մեզ չի թողել գնացել, որ ինքը բանտում է, չի կարագա։
Գևորգ Սուջյանն ու Դավիթ Դավթյանը գերեվարվել են 44-օրյա պատերազմի ավարտից մի քանի օր անց։ Կինը պատմում է, որ ողջ պատերազմի ընթացքում երկուսն էլ զբաղված էին բացառապես մարդասիրական աշխատանքներով։
Ինքը հա միայն հումանիտար օգնություն, հաքոս, դեղորայք, սնունդ, բարեգործական կազմակերպության նախագահ։
Բաքուն հայ տղամարդկանց ապուրինի զենք պահելու, լրտեսության, անօրինական զինվածքում մասնակցության և սահմանի անօրինական հատման հոդվածներով է մեղադրանք առաջադրել։ Դատարանը դատապարտել էր 15 տարվա ազատազրկման, որից 5 տարին նրանք անցկացնելու են բանտում, իսկ 10 տարին խիստ ռեժիմի ուղիչ հիմնարկում։
Հա, իրան վերագրում են, որ ինքը լրտեսությամբ է զբաղվել, բայց իրականում ինքը ընդհանրապես պատերազմական ոչ մի գործողության չի մասնակցել, զենք չի ունեցել, սահմանի հատում, որ ասում են, ինքը սահման էլ չի հատել, այդ Լաչինի նույն այդ ճանապարհը, այդ մի քանի օր հետո բացվեց, բոլորը գնում գալիս էին այդ ճանապարհով, ուղղակի իրան բախտը չվերեցել այդ օրը։
Ադրբեջանական գերության մեջ Գևորգ Սուջյանից բացի ևս 22 հայեր կան, նրանց թվում են նաև Լեռնային Ղարաբաղի նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյաները։ Բաքուն հայ գերիների նահաբեկչությունից մինչև ապուրինի զինված խմբավորումներ ստեղծելու մեջ է մեղադրել, ու ոմանց արդեն դատապարտել է ընդհուպ 20 տարվա ազատազրկման։ Թեև Բաքվում անցկացվող COP29-ին ընդառաջ ակնկալիք կար, որ հայ գերիների հայրենադարձման հարցում ինչ-որ տեղաշարժ կլինի, սակայն մինչ այս պահը կողմերը որևէ հրապարակային տեղեկություն չեն հայտնել այս մասին։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Դարձյալ օրվա գլխավոր թեմայի մասին. Ոստիկանության աշխատանքը պարբերաբար քննադատող իրավապաշտպան Դանիել Հովանեսյանի կարծիքով պաշտոնանկությունների պատճառը ինչպես 2026-ին կայանալիք ընտրություններն են, այնպես էլ իրավապահ համակարգի աշխատանքի հետ կապված դժգոհությունները։ Նա այսօր իմ գործընկեր Կարլեն Ասլանյանի հյուրն էր։ Հարցազրույցից մեկ հատված լսենք։
Այս շքերթը պաշտոնանկությունների ինչով եք բացատրում։
Տեսեք, մեծ հաշվով ըստեյության հանրության համար պարզ էր, Փաշինյանի համար էլ պարզ էր, որ այն ակնկալիքները, որոնք որ հանրությունը ուներ իրավակարգի հետ կապված իշխանություններից, այդ պահանջները, այդ պահանջմունքները, ակնկալիքները չեն բավարարվում և անհրաժեշտ են ինչ-որ ռադիկալ փոփոխություններ, որովհետև դա հաջորդ ընտրություններին, որոնք սարի հետևում չեն, 1-2 տարի հետո հաջորդ ընտրություններին կարող իշխանության ռեյտինգի վրա ազդել։ Եվ այս առումով իշխանությունը Եվ վարչապետ Փաշինյանը հասկացավ, որ պետք է ռադիկալ քայլերի գնա, որպեսզի իրավիճակը փոխվի եւ հանրային վերաբերմունքը եւ հանրային գնահատականը փոխվի այս առումով։
Եւ այսպես մի գիշերվա մեջ 6 բարձրաստիճան պաշտոնի հերացումը ավելի շատ նախընտրական փաթեթավորում ուներ։
Ժողովրդավարական երկրում ամեն ինչն է նախընտրական։ Այսինքն նորմալ է, որ իշխանությունը մտածում է, որ այս կամ այն հարցում հանրության կարիքները կամ ցանկությունները բավարարելու համար պետք է կամ բետ քայլ անի, սա ինչ որ առումով ժողովրդավարական երկրին վայել կամ գոնե մեր մտածած ժողովրդավարության մակարդակը իհարկե շատ հեռու է մեր երազած մակարդակից, բայց մենք գոնե ունենք էլեկտրալ դեմոկրատիա այսպես կոչված։ Եվ կոնտեքստում նորմալ է, որ իշխանությունները փորձում են ժողովրդի կարիքները բավարարելու համար տարբեր քայլեր անել։
Չէ, բայց ձևի առումով ճիշտ հակառակը ավելի շատ ավտոկրատիա է հիշեցնում Ֆրանսիայում, Գերմանիայում նման բան կտեսնեք, Բելարուսում, Ռուսաստանում, Ղազախստանում կտեսնեք մի գիշերվա մեջ գլուխներ կտրչեն, այո, դա կարող է դառնալ։
Այո, էս ձևի առումով իհարկե մի քիչ ձևը նաև քնթրահարույցեր ուրիշ առումով էլի, որ այդ շատերին միանգամից պաշտոնից հանելը եւ ինչ որ առումով կոլեկտիվ պատասխանատվության ինստիտուտը, հա, սա շատ խնդրահարույց է, որովհետեւ երբ որ դու թիրախային այ X պաշտոնյան X վատ պահվածքն է ունենում կամ պրավալ է տալիս իր ոլորտը, հա, դու իրեն հանում ես, բոլորի համար հստակ է լինում, որ պետքա պրավալ չտալ, որպեսզի մնաս պաշտոնի, հա, պայմանական է մասը։ Բայց երբ որ միանգամից բոլորին ես հանում, վաղը միսօր իրենց փոխարեն եկող պաշտոնյաների մոտ այն տպավորությունն է ալնելու, որ հա դե ինչի համար լավ աշխատենք, որ հանելուց մեկը սաղից կհանի, չհանելուց չի հանի, հա, ինդիվիդուալ չի
պատասխան։ Այսպես հավաքական պատասխանատվություն կգրեն։
Այո, հավաքական պատասխանատվությունը անպատասխանատվության հոմանիշն է ըստ էության։
Նոր իմացավ Փաշինյանը, որ նրանք արդարություն չեն հաստատել, դուք ասում եք, պարզ է, որ հանրային ակնկալիքները չեն հաստատվել, սա 6-րդ տարին է հեղափոխության։
Գիտեք, մի քանի բան ինչ թվում է, որ երկու կոր իրար հանդիպեցին, հա, ասենց եթե գրաֆիկ փորձենք պատկերացնել, մի կորը դա իրավապահ համակարգի իր գործը հանելու տապալման ընկալումն է, եւ որովհետեւ այդ տապալման ընկալումը ո՞նց է եղել, իրավապահ համակարգը եկել ասել է, մենք այս խնդիր ունենք, այն խնդիր ունենք, կադրեր չունենք, աշխատավարձներն են ցածր, մեզ փող տվեք, մեզ էս տվեք, մեզ այն տվեք, այդ ցախ տվել են կառավարության իստին Փաշինյանը, որ ասում ճիշտ է ասում, մեծ հաշվով ինչ ուզել են տվելա, եւ այսինքն եւ դրա արդյունքում ոնց որ սպասում ես, որ արդյունքը կլինի, դու տեսնում ես արդյունքը հակառակն է, զենք ռազմամթերքով հանցագործությունների տոկոսը այս տարի աճը այս տարի այս տարվա առաջի կիսամյակին անցած տարվա առաջի կիսամյակի համար 70%-անոց աճը, մեկը դա այդ կորն է, եւ մյուս կորը դա իհարկե ընտրությունների մոտենալու կորն է, որը իհարկե ստիպում է իշխանություններին ավելի ռադիկալ քայլերի գնալ, որովհետև եթե ընտրությունները 5 տարի հետո են, կարող ես ասել, դե լավ, դե սպասենք, տեսնենք ինչ կլինի, տեսնենք ոնց կանեն, տեսնենք կարող է դզվի համակարգը, հիմա երբ որ 1-2 տարի ա մնում միջև ընտրությունները, այլևս տենց շռալություն չես կարողանում քեզ թույլ տալ, ոստիկանության այդ երկու կորերը իրար հանդիպեցին կիրակի օրը։
Այլ թեմաների անդրադառնանք։ Հայաստանի սահմաններին Եվրամիության դիտորդական առաքելության ժամկետը լրանում է 3 ամսից, բայց առայժմ հստակություն չկա, փետրվարի 20-ից հետո ավելի քան 200 դիտորդները կմնան, թե ոչ։ Շաբաթներ առաջ Բաքվից խաղաղության պայմանագրիչը համաձայնեցված կետերն էին գաղտնազերծել։ Ադրբեջանի կառավարությունից ֆինանսավորվող վերլուծական կենտրոնի ղեկավարը հայտնել էր, թե կետերից մեկը Եվրամիության դիտորդների դուրսբերման մասին է։ Գաղտնազերծված կետերի իսկությունը Երևան անը ոչ հերքել, ոչ հաստատել էր։ Իմ գործընկեր Կարինե Սիմոնյանն այսօր անձամբ Եվրամիության դեսպանից մեկնաբանություն ստանալու հնարավորություն է ունեցել։
Հայ-ադրբեջանական սահմանին Հայաստանի կողմում դիտորդական առաքելություն իրականացնող Եվրամիությունը դեռ չի հստակեցնում։ Առաքելության ժամկետի ավարտից հետո ավելի քան 200 քաղաքացիական դիտորդները կշարունակեն մնալ այստեղ, թե ոչ։ Այսօր Եվրամիության դեսպան Վասիլիս Մարագոսը, պատասխանելով ազատության հարցին, ասաց, դեռ վերջնական որոշում չկա։ Չհստակեցրեց նաև պաշտոնական Երևանն արդյոք դիմել է առաքելության ժամկետը երկարաձգելու խնդրանքով։
The decision about the prolongation has not yet been finalized.
Առաքելության երկարացման մասին որոշումը դեռ վերջնականացված չէ, բայց մենք աշխատում ենք այդ հարցի շուրջ։ Այն Հայաստանի իշխանությունների հետ քննարկման փուլում է։
Under discussion together with the Armenian authorities.
2023-ի փետրվարից ի վեր, երբ Հայաստան եկան եվրոպացի դիտորդներ Կապանի, Գորիսի, Ջերմուկի, Եղեգնաձորի, Մարտունու եւ Իջևանի գրասենյակներից հայ-ադրբեջանական սահմանները դիտարկելու եւ սահմանամերձ շրջաներում կայունությանը նպաստելու առաքելությամբ, հայկական կողմը կարևորում է նրանց ներկայությունը, Ադրբեջանը պարբերաբար քննադատում, անզեն դիտորդներին անգամ լրտեսության մեջ մեղադրում։ Ադրբեջանի բանակի գլխավոր շտաբի պետն անցած ամիս եւս մեկ անգամ քննադատել էր Հայաստանում տեղակայված Եվրոպացի դիտորդներին, համարելով, որ դա սրում է իրավիճակը Հարավային Կովկասում, խոչընդոտում հայ-ադրբեջանական կարգավորմանը, նշել, թե նրանք լրտեսում են Ադրբեջանի տարածքը հնարավոր նոր սադրանքի նախապատրաստման համար։ Այսօր դեսպանը հակադարձեց Բաքվի մեղադրանքներին, ասաց, Եվրամիության առաքելությունը գերազանց աշխատանք է կատարում, տեղում ամրապնդելով մարդկանց անվտանգությունը։
Այս առաքելության մանդատը շատ պարզ է, սա քաղաքացիական առաքելություն է, որը տեղում իր ներկայությամբ օգնում է տարածաշրջանում խաղաղության եւ վստահության հաստատմանը։ Եվրամիությունն աջակցում է Հարավային Կովկասում խաղաղության հաստատմանն ու կարգավորման ուղված ջանքերին, եւ այս առաքելությունը, որը շատ պրոֆեսիոնալ է եւ Եվրամիության անդամ բոլոր երկրների աջակցությունն է վայելում, այս առումով հիանալի աշխատանք է կատարում։
He's doing a great job in this respect.
Եվրամիությունն անցած ամիս Ադրբեջանի իշխանություններին առաջարկել էր, որ առաքելությունը պատրաստ է համագործակցության նաև Բաքվի հետ։ Ազատության ադրբեջանական ծառայությանն այդ մասին ասել էր Եվրամիության արտաքին հարաբերությունների եւ անվտանգության քաղաքականության գծով խոսնակ Պիտեր Ստանոն։ Սակայն դիտորդներին պարբերաբար քննադատող Ադրբեջանը փորձագետների կարծիքով չի համաձայնի եվրոպական դիտորդական առաքելություն տեղակայել սահմանին իր տարածքում, քանի դեռ պաշտոնական Բաքուն չի դադարում խոսել իր ռազմավարական նպատակի Թուրքիայի հետ ուղիղ ցամաքային կապի հաստատման մասին անգամ ուժի կիրառման միջոցով։ 2023-ի փետրվարին Հայաստան ժամանեցին նախ 100 քաղաքացիական դիտորդներ, ապա ամիսներ անց նրանց թիվը կրկնապատկվեց։ Առաքելության մանդատը 2 տարի է, ժամկետը 3 ամսից կավարտվի։ Այսօր արտաքին գործերի նախարարությունից դեռ չի հաջողվել տեղեկություն ստանալ, արդյոք Երևանը պաշտոնապես դիմել է Եվրամիությանը հաջորդ տարվա փետրվարից հետո ևս սահմանային դիտարկումները շարունակելու խնդրանքով։ Կայնե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան։
Երևանի ավտոլվացման կետերից մեկում սպանության դեպքից հետո Փարաքար համայնքի իշխանական ղեկավարը հրաժարական է տվել, ըստ հրապարակումների նա դեպքի վայրում է եղել, անգամ ոտքից վիրավորվել։ Սպանությանը հաջորդող օրերին ոչ համայնքապետը, ոչ էլ իշխող ուժը պարզաբանումներ չէին տալիս։ Մանրամասները Գայանե Սարիբեկյանը կպատմի։
Երևանում կատարված սպանությունից 2 օր անց պաշտոնից հրաժարվել է Փարաքարի համայնքապետը։ Քաղաքացիական պայմանագրի անդամ Լյուդվիգ Գուլնազարյանն էլ է վիճաբանության մասնակիցներից եղել։ Ըստ հրապարակումների, անգամ հրազենային վնասվածք է ստացել։ Մինչ այս պահը ոչ իրավապահները, ոչ Գուլնազարյանը, ոչ էլ իշխող կուսակցությունը չեն պարզաբանել, ինչու էր համայնքապետն այնտեղ, ինչ հարցեր ուներ։
Նախաքննությունը ընթանում, դրա հետ կապված իմ ունեցած տեղեկությունները կարող են ճիշտ լինել, ճիշտ չլինել, ու նաև կարող են խանգարել նաև նախաքննությանը։
Իշխող կուսակցության փոխնախագահ Վահագն Ալեքսանյանը մինչև նախաքննության ավարտը չցանկացավ իր լսածը պատմել, բայց ըստ նրա համայնքապետի դեպքի վայրում լինելն արդեն իսկ խնդիր է, քաղաքական հետևանք պետք է լինի, իսկ դա կապ չունի քնչական գործողությունների հետ։
Նման պրոցեսի մեջ ներգրավել արդեն իսկ բնականաբար խնդրահարույցը ու պետական համայնքային պաշտոնյան իրեն չպիտի նման բան թույլ տա։ Նախաքննությունը քաղաքական պատասխանատվության ու քաղաքական ճիշտ վարվելակերպ կամ սխալ վարվելակերպը չպիտի պարզի, նախաքննությունը պիտի պարզի, թե ով է քրեական հանցագործություն կատարել, ով ոչ։
Աջապնյակ համայնքի ավտոլվացման կետերից մեկում շաբաթ կեսգիշերին մի խումբ մարդիկ վիճաբանել են, որի ժամանակ կրակոցներ էին հնչել, մեկ հոգի սպանվել էր, երկու հոգի հրազենային վնասվածք էին ստացել, թե ովքեր են վիրավորները քնչականը չի մանրամասնում, հայտնում են, որ 42-ամյա տղամարդը սպանվել է իր եղբոր արձակած կրակոցներից, իրավապահների որակմամբ անզգուշությամբ է մահը պատճառվել, մեկ անձի նկատմամբ քրեական հետապնդում է հարուցվել, մինչ այս պահը ձերբակալված չկա։
Ամեն անգամ, երբ որ ես լրատվությունը նայում եմ, տեսնում եմ ինչ-որ մեկին կրակելա, դա շատ մեծ պրոբլեմ է, շատ մեծ պրոբլեմ։
Արյունոտ վիճաբանությունից ժամեր առաջ էր վարչապետ Փաշինյանը կառավարության նիստում դժգոհել հանցագործությունները կանխարգելելու ուղղությամբ իրավապահների անարդյունավետությունից։
Եվ մենք չենք կարող ուղղակի այսպես ասել, հա դե, մեկը խմած է եղել, մեկը ճղայնացած է եղել, այսինքն պատճառ միշտ էլ կգտնվի, բայց դա ոչ չի արդարացնում։ Եվ ոստիկանության և մեր իրավապահ համակարգի արդյունավետությունը սրանով է չափվում, անհանդուրժելի է, գոնե ինձ համար, չենք կարող նստել, դենց ասել, դե պարզավոր պետք է կրակել, ոչ պարզ չի և պետք է չկրակել։
Փաշինյանի այս խոսքերին հաջորդած դեպքերը արդյոք նշանակում են, որ թիմակիցները լուրջ չեն ընդունել նրա ելույթը։ Իշխանական պատգամավորն արձագանքեց հիշեցնելով քաղաքական հետևանքի՝ Գյուլ Նազարյանի պաշտոնից հեռանալու մասին։
Վարչապետի այդ ելույթը ուղենիշային էր, ուրբաթ ունեցած ելույթը, և մենք պետք է շարժվենք զրո տոլերանտություն, հանցավորության, մեր Ռազմբորգիքի և մնացածի նկատմամբ տրամաբանությամբ, և նաև ինքներս որպես պետական կամ համայնքային պաշտոնյաներ պետք է լավագույն օրինակը ծառայենք հանրությանը։
Լյուդվիգ Գյուլնազարյանը երկու օր է չի արձագանքում հրապարակումներին, այսօր էլ նրան տեսնել չհաջողվեց, համայնքապետարանում չէր, նա փարակարը ղեկավարեց մոտ կես տարի, իշխող թիմն այս համայնքի կառավարմանը հասավ մեծ դժվարությամբ, ավական ընտրություններում ԿՊ-ն պարտվել էր, ամենաշատ ձայնը հավաքել էր ապրելու երկիր կուսակցությունը, որին այդպես էլ չհաջողվեց կառավարել համայնքը, իշխող կուսակցությունն ու Դավիթ Մինասյան դաշինքը միացան ու երկարատև պայքարից իրավական քաշքշուկից հետո նրանց հասավ համայնքի կառավարումը, Սուկես տարի Դավիթ Մինասյանը պաշտոնավարեց, ամիսներ առաջ պաշտոնը փոխանցեց իշխանության թեկնածուին Լյուդվիգ Գյուլնազարյանին, Գանես Արիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
ԱՄՆ նախագահ Ջո Բայդենը Ուկրաինային թույլատրել է հեռահար հրթիռներ օգտագործել Ռուսաստանի խորքում գտնվող թիրախներ խոսելու համար։ Այս մասին գրում են հեղինակավոր լրատվամիջոցները հղումանելով իրենց աղբյուրներին։ Հեռահար զենքեր օգտագործելու անհրաժեշտության մասին Կիևը վաղուց է խոսում։ Արևմտյան առաջնորդների հետ հանդիպումներում այս հարցը առանցքայիններից է։ Այս ամենին զուգահեռ շարունակվում են ռազմական գործողությունները։ Հրթիռային հարվածից այսօր առնվազն 10 մարդ է Օդեսայում զոհվել, 39-ը վիրավորվել։
Արևմտյան լրատվամիջոցները հողմանելով իրենց աղբյուրներին հաղորդում են, թե Բայդենի վարչակազմը թույլ է տվել ուկրաինացիներին ամերիկյան զենքով հարվածներ հասցնել Ռուսաստանի տարածքին։ Reuters-ը, AP-ն, New York Times-ը, Washington Post-ը գրում են, թե սրանով Սպիտակ տունն արձագանքում է հյուսիսկորեացի զինվորներին Ռուսաստան տեղափոխելու և Ուկրաինայի դեմ պատերազմում օգտագործելու Կրեմլի վերջին որոշումներին։ Պաշտոնապես Բայդենի վարչակազմը այս լուրերը դեռ չի հաստատել։ Ազատությունը դիմել է Սպիտակ տանն ու անվտանգության խորհրդին, երկուսն էլ հրաժարվել են մեկնաբանություններից։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին ուղիղ տեքստով չի հաստատել, բայց գրել է, որ այդ թույլտվությունը իր ներկայացրած խաղաղության պլանի կետերից մեկն էր։ Միաժամանակ Զելենսկին ընդգծել է, պետք է խոսքից գործի անցնել։
Але удари завдають не словами.
Հայտարարություններով չեն հարվածում, հրթիռներով են հարվածում, նման բաներ նախորոք չեն հայտարարում։ Հրթիռներն իրենցը կանեն։
За себе скажуть.
Եթե այս լուրերը պաշտոնապես հաստատվեն, դա արմատապես կփոխի Միացյալ Նահանգների քաղաքականությունը ռուս-ուկրաինական պատերազմում։ Մինչ այդ լրատվամիջոցները տարբեր տեղեկություններ են հաղորդում որոշման մանրամասների վերաբերյալ, որոնք առանցքային նշանակություն կարող են ունենալ։ Օրինակ, դեռ հստակ չէ, Բայդենի վարչակազմի այս որոշումը վերաբերում է միայն Կուրսկին, ինչի մասին գրում է օրինակ New York Times-ը, թե նաև Ռուսաստանի այլ շրջաններին։ Պարզ չէ նաև, սահմանափակումները վերածվել են միայն մինչև 300 կիլոմետր հեռահարությամբ ամերիկյան հրթիռների համար, թե նաև Բրիտանական բրիտանական ու ֆրանսիական առավել մեծ հեռահարություն ունեցող Storm Shadow եւ Scalper տիրների։ Ֆրանսիական Figaro-ն, որը նախորդին հայտնել էր, թե Մեծ Բրիտանիան ու Ֆրանսիան Միացյալ Նահանգների հետ միասին հանել են արևմտյան զենքի կիրառման սահմանափակումները, այսօր առավոտյան խմբագրել է այդ հոդվածը։ Այժմ Պարբերականը նշում է միայն, որ քննարկվում է նման հնարավորությունը։ Մինչ այդ Եվրամիության արտգործնախարար Ժոզեփ Բորելն է հույս հայտնել, որ Եվրամիության երկրներին կհաջողվի այս հարցում համաձայնության գալ։
Ես արդեն մի քանի անգամ ասել եմ, որ Ուկրաինան պետք է կարողանա օգտագործել այն զենքը, որը մենք տրամադրել ենք։ Ես այսօր էլ կարծում եմ, որ սա պետք է անել։ Համոզված եմ, որ մենք այս հարցը կրկին կքննարկենք։
They need to support Ukraine.
Կրեմլի խոսնակը շտապել է զգուշացնել, եթե Բայդենի վարչակազմը իսկապես նման որոշում է կայացրել, դա կստեղծի բոլորովին նոր իրավիճակ։ Միացյալ Նահանգների հերացող վարչակազմը թեժացնում է հակամարտությունը, պնդել է Դմիտրի Պեսկովը։
Եթե նման որոշում իսկապես ձևակերպվել եւ փոխանցվել է Կիևի վարչակարգին, ապա իհարկե սա լարվածության որակական նոր փուլ է եւ որակապես նոր իրավիճակ այս հակամարտությունում Միացյալ Նահանգների ներգրավվածության տեսանկյունից։
Качественно новый виток напряжённости и качественно новая ситуация с точки зрения вовлечённости Соединённых Штатов в этот конфликт.
Նախագահ Վլադիմիր Պուտինը մի քանի ամիս առաջ էր հայտարարել, եթե արևմուտքը Ուկրաինային թույլ տա հեռահար հրթիռներով հարվածել Ռուսաստանի տարածքին, դա կնշանակի, որ ՆԱՏՕ-ն անմիջականորեն ներգրավում է Ռուսաստանի դեմ պատերազմում։
Это совершенно другая история. Если это решение будет принято, это будет означать, что страны НАТО, США, европейские страны воюют с Россией.
Պուտինը սպառնացել էր, թե Ռուսաստանը համարժեք արձագանք կտա առանց մանրամասները ներկայացնելու։ Սպառնալիքներին զուգահեռ Կրեմլը վերջին օրերին էլ ավելի է հաստատացրել ուկրաինական բնակավայրերի եւ յենթակառուցվածքների հրթիռակոծությունը։ Նախորդին թիրախում է եղել Սումիի շրջանի բնակելի շենքերից մեկը, ռուսական հարվածներից 11 մարդ է զոհվել, շուրջ 90-ը վիրավորվել։ Մի շարք շրջաններում ընդհատվել է ջրի եւ էլեկտրաէներգիայի մատակարարումը։ Այս ֆոնին Bloomberg-ը գրում է, թե Թուրքիայի նախագահն է մտադիր հակամարտության սառեցման ծրագիր ներկայացնել մեծ Սանյակի գագաթնաժողովում։ Ըստ գործակալության, Ռեջեփ Էրդողանը առաջարկում է առնվազն 10 տարով հետաձգել Ուկրաինայի անդամակցությունը ՆԱՏՕ-ին, ապա ռազմականացված գոտի ստեղծել եւ միջազգային զորքեր տեղակայել Դոնբասի արևելքում որպես հրադադարի լրացուցիչ երաշխիք։ Էրդողանի ծրագրի մեկ այլ կետով արևմուտքը պետք է երաշխավորի Ուկրաինային ռազմական մատակարարումների շարունակումը որպես փոխհատուցում ՆԱՏՕ-ին չմիանալու համաձայնության դիմաց։ Թուրք պաշտոնյաները գործակալությանը հայտնել են, որքան էլ դժվար լինի այս ծրագրի ընդունումը Ուկրաինայի համար, դա իրենց կարծիքով ամենաիրական մոտեցումն է։ Կրեմլի խոսնակը, մեկնաբանելով այս մասին տեղեկություններն, այսօր ասել է, թե հակամարտության սառեցումն անընդունելի է Ռուսաստանի համար։
Տեղափոխվենք հետընտրական Վրաստան, որտեղ շարունակվում են խորհրդարանական ընտրությունների արդյունքների դեմ բողոքի ակցիաները։ Թբիլիսիի գլխավոր խաչմերուկներից մեկում ակտիվիստները վրաններ են տեղադրելու գիշերել այնտեղ։ Ոստիկանությունն ակցիային չի միջամտել։ Հետընտրական զարգացումներին Գևորգ Ստամբոլցյանն է հետևում։
Վրացական ընդդիմության կողմնակիցներն անցած գիշերն անցկացրեցին Վրաններում Թբիլիսիի պետական համալսարանի հարևանությամբ քաղաքի գլխավոր տրանսպորտային ուղիներից մեկի Ճավճավաձեի պողոտայի արգելափակման մասին Կիրակի երեկոյան հայտարարեց հոկտեմբերի 26-ի ընտրություններում երկրորդ տեղը զբաղեցրած ուժի փոփոխությունների դաշինքի առաջնորդ Նիկա Գվարամյան։
Ընդդիմության բողոքի ակցիաները մեկնարկում են Թբիլիսիի պետական համալսարանի մոտից։ Զբոսանքների եւ անիմաստ աղմուկի ժամանակն անցել է։ Այն ուժերը, որոնք հայտարարում են, որ Վրաստանը գնում է դեպի Եվրոպա, որոշել են ստանձնել պատասխանատվությունը։ Մենք 24 ժամով արգելափակում ենք այստեղով անցնող փողոցները եւ կոչ ենք անում Թբիլիսիի բնակիչներին միանալ մեզ։
Կիրակի երեկոյան ակցիայի հետևանքով գոյացած հսկայական խցանման մեջ հայտնված վարորդները, սակայն ընդդիմությանը միանալու մեծ ցանկություն չունեին։ Վարորդներից շատերը պարզապես դուրս եկան մեքենաներից եւ սկսեցին վիճել ընդդիմության առաջնորդների հետ, փորձելով համոզել նրանց բացել փողոցը։
Մասի արագ գնացվալի մանկանարու տակավոր մանկանեսի։ Անա Ուոթոպիան սասրաբու միացան։
Վրացական իշխանությունների համոզմամբ նման գործողություններով ընդդիմությունը միայն իրեն է վնասում, այս մասին այսօր կայացած կառավարության նիստի ժամանակ հայտարարեց վարչապետ Իրակլի Կոբախիձեն, ընդդիմադիրներին համեմատելով նախորդ դարասկզբի վրաց բոլշևիկների հետ։
Մենք բոլորս լավ ենք հիշում, թե ինչպես էր Սերգո Օրջոնիկիձեն դիմում Մոսկվա օգնության խնդրանքով։ Այսօր արդեն հավաքական Սերգո Օրջոնիկիձեն ոչ թե Մոսկվա է դիմում, այլ Բրյուսել։ Այսօր 4 ընդդիմադիր կուսակցությունները կոնկրետ պահանջով դիմել են Եվրամիության ղեկավարությանը, կոչ անելով Բրյուսելին դադարեցնել Եվրաինտեգրման գործընթացը, սառեցնել մեր երկրին 120 միլիոնի սպասվող աջակցությունն ու այդ գումարներն ուղղել մեր երկրում աշխատող գործակալների դիրքերի ուժեղացմանը։ Այս քայլն նաև դրական կողմ ունի, քանի որ արմատական ընդդիմության օգտին քվեարկած 785,000 քաղաքացիները ի վերջո կվերանայեն իրենց ընտրությունը, երբ տեսնեն ընդդիմադիրների իրական դեմքը։
Բրյուսելում, սակայն, հակված են լսել վրացական ընդդիմության ներկայացուցիչներին։ Դա պարզ դարձավ Եվրամիության արտգործնախարարների այսօր մեկնարկած հավաքից առաջ Դաշինքի արտաքին հարաբերությունների և անվտանգության հարցերի գլխավոր պատասխանատու Ժոզեփ Բորելի հայտարարություններից։ Ես առաջարկում եմ դադարեցնել համատեղ իրականացվող այն կարևոր ծրագրերի ֆինանսավորումը, որն ուղղվում է կառավարությանն, ավելի քան 100 միլիոն եվրո պետք է սառեցվի, և այն միջոցները, որոնք նախատեսված են Վրաստանի կառավարության համար, կուղվեն քաղաքացիական հասարակությանը։ Անդամակցության գործընթացը ևս սառեցվել է, այն չի վերսկսվի, քանի դեռ վրացական կառավարության գործողությունները չեն վերադարձել բնական հոնհուն, հայտարարում էր Բորելը։ Չնայած արտաքին ու ներքին այս ճնշմանը, Վրաստանի կառավարությունը նահանջել չի պատրաստվում, նախատեսվում է, որ նոր ընտիր խորհրդարանի առաջին նիստը կայանա արդեն հաջորդ երկու շաբթի։ Ընտրությունների պաշտոնական արդյունքները Վրաստանի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը հաստատեց շաբաթօրը բավական լարված մթնոլորտում։ Հանձնաժողովի ընդդիմադիր անդամ Դավիթ Կերտաձեն նիստի սկզբում սև ներք շփեց ԿՀ նախագահ Գյորգի Կալանդարիշվիլիի դեմքին, այս քայլը որոշակիորեն դանդաղեցրեց, բայց չկանխեց ընտրությունների արդյունքների հաստատումը։
Զանգվածային բողոքի ակցիաներ են նաև Աբխազիա ինքնահռչակ հանրապետությունում։ Ընդդիմադիրները շարունակում են կառավարական շենքերում մնալ, նախագահը խոստացել է հրաժարական տալ, երբ ցուցարարները լքեն շենքերը։ Իրավիճակը շարունակում է լարված մնալ, հաղորդվում է հնարավոր բանակցությունների մասին։ Քաղաքացիները փողոց դուրս եկան Ռուսաստանի հետ կնքված ներդրումային համաձայնագրի պատճառով։ Ընդդիմադիրները պնդում են այս փաստաթղթով Մոսկվային սեփական շահերն են հանձնում։ Իրադարձությունների զարգացմանը Տաթևիկ Լազարյանն է հետևում։
Աբխազական ընդդիմության և իշխանության երեքական ներկայացուցիչներ կնստեն դեմարդեմ բանակցությունների երկրում ստեղծված իրավիճակը հանգուցալուծելու հարցով։ Ընդդիմությունից իշխանությունների հետ բանակցություններին կմասնակցեն ընդդիմության համակարգող խորհրդի ներկայացուցիչներ Ատգուր Արձիմբան, Լևան Միկան և ընդդիմադիր պատգամավոր Կանկվարչյան։ Ըստ Արձիմբայի, իշխանական եռյակից մեկը կլինի փոխնախագահ Բադրագունբան, ով հավանական է ինքնահռչակ պետության նախագահի հրաժարականից հետո կստանձնի նախագահի պարտականությունը մինչև արտահերտ ընտրություններ։ Ավելի վաղ ուղիղ բանակցություններ կազմակերպելու որոշման հանգել էին աբխազական խորհրդարանի պատգամավորները մոտ 20 հոգով հավաքանցկացնելով։ Աբխազիայի խորհրդարանի պատգամավոր Կանկվարչյան հավաքի ավարտից հետո նշել էր.
Պետք է առանց միջնորդների ուղիղ բանակցություններ վարել խորհրդարանական հարթակում։ Այստեղ մի բան ենք ասում, այնտեղ գուցե այլ բան է հասնում։ Մենք էլ վստահ չենք, արդյոք այնտեղից ամեն ինչ ճիշտ են փոխանցում, որպեսզի փչացած հեռախոս չստացվի, պետք է դեմարդեմ բանակցել։
Մինչ այդ, Աբխազիայի մայրաքաղաք Սուխումիում լարված իրավիճակը շարունակվում է, Ընդդիմության ներկայացուցիչները շարունակում են վերահսկել կառավարական շենքերի համալիրը, թույլ չտալ գործադիրի ներկայացուցիչների մուտքը և պահանջում են նախագահի անհապաղ հրաժարականը։ Աբխազիայի նախագահ Ասլան Բժանյան ուրբաթորը զանգվածային բողոքի հանրահավաքներից հետո մայրաքաղաքից հեռացել է իր հայրենի գյուղ, հայտարարել է, որ պատրաստ է հրաժարական տալ սահմանադրության համաձայն իշխանությունը փոխանցել փոխնախագահին և արտահերտ ընտրություններ նշանակել, բայց միայն այն դեպքում, եթե ցուցարարները լքեն Սուխումի կառավարական շենքը։
Я не хочу, чтобы у вас сложилось впечатление, что я держусь за власть.
Չեմ ուզում, որ տպավորություն ստեղծվի, թե ես կարչացեմ իշխանությունից։ Ոչ, ես ուզում եմ ասել հետևյալը. Եթե զարգացումները չընթանան սահմանադրական ճանապարհով, եթե մենք չհետևենք սահմանադրությանը, մեր պետությունը սրան չի դիմանա։ Ուստի նրանք, ովքեր զավթել են շենքերը, ովքեր փորձել են ավարտին հասցնել հեղաշրջումը, պետք է ազատեն համալիրը, որից հետո ես պատրաստ եմ ընտրություններ նշանակել։ Պատրաստ եմ հրաժարական տալ և գնալ ընտրության։ Երկիրը կղեկավարի փոխնախագահը և թող մարդիկ ասեն, թե ում են սատարում։
Աբխազական ժողովրդական շարժման առաջնորդ ընդդիմության համակարգող խորհրդի ներկայացուցիչ Ադգուր Արձիմբայի խոսքով իրենք համաձայն են, որ Բժանյայի հրաժարականից հետո նախագահի պարտականությունները կատարի փոխնախագահը, սակայն վարչապետը պիտի լինի ընդդիմության ներկայացուցիչ։ Արձիմբայի խոսքով դա անհրաժեշտ է, որպեսզի մինչև արտահերտ ընտրությունների ավարտը որևէ փաստաթուղթ չստորագրվի։
Ունաս եստի ապասենիա վ տոմ շտո За этот период времени, пока будут проходить выборы,
մենք մտավախություն ունենք, որ արտահերտ ընտրությունների այս միջանկյալ ժամանակահատվածում ինչ որ փաստաթղթեր կստորագրվեն, որոնք էլ ավելի մեծ վնաս կհասցնեն Աբխազիային։ Այն փաստաթղթերը, որ ամեն օր հայտնաբերում են, այստեղ ցույց են տալիս, որ ազգային շահերի ամբողջական հանձնում էր տեղի ունենում բոլոր ուղություններով, որเปզի այս գործընթացները սառեցվեն, հանրությունը պահանջում է, որ գործադիրում լիակատար վերահսկողություն լինի։
Բացի այդ, ըստ Արձիմբայի, գործադիրում ընդդիմության վերահսկողությունը թույլ չի տա, որ Բժանյանով մտադիր էր թեկնածությունը դնել արտահերտ ընտրություններում, ադմինիստրատիվ լծակներ օգտագործի։ Այս հայտարարություններին դեռ պատասխան չկա, բայց ընդդիմության առաջնորդը հույս է հայտնել, որ այսօրվա ընթացքում որևէ լուծման կհանգեն, քանի որ վիճակը չի կարող այսպես երկար շարունակվել։ Հիշեցնենք, Սուխումիում իրավիճակը կտրուկ սրվեց նոյեմբերի 15-ին, Ռուսաստանի հետ ներդրումների վիճահարույց պայմանագիրը վավերացնելու դեմ ցույցերի ժամանակ, որ ենթադրում է տնտեսական շատ լայն արտոնություններ ռուսաստանցի խոշոր ներդրողների համար։ Ըստ իշխանության, այն տնտեսական օգուտներ կբերի ընդդիմության պնդմամբ, սակայն պայմանագիրը ազգային շահերի դեմ է և բոլոր առումներով արտոնյալ պայմաններ ստեղծելով ռուսական կապիտալի համար կկործանի տեղական փոքր ու միջին բիզնեսները։ Ռուսաստանից արձագանքել են ինքնահռչակ Աբխազիայի Հանրապետությունում ստեղծված վիճակին։ Ռուսաստանի նախագահի մամլո քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը հայտարարել է, որ Ռուսաստանի և Աբխազիայի միջև երկկողմ հարաբերությունները կարևոր առաջնահերթություն են իրենց համար և որ իրենք հանդես են գալիս Հանրապետությունում իրավիճակի կարգավորման օգտին։ Ուշագրավ է, որ այսօր Բժանյայի հրաժարականի պահանջի և արտահերտ ընտրությունների հնարավորության ֆոնին Աբխազիայի նախագահի մամլո ծառայությունը հրապարակել է այսօրվա ամսաթվով մի փաստաթուղթ, որն ուղարկված է Սուխումիում Ռուսաստանի դեսպանի կողմից։ Դրանում նշվում է, որ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հանձնարարել է դեսպանին Բժանյային փոխանցել 2025 թվականի մայիսի 9-ին Մոսկվայում հայրենական պատերազմի հաղթանակին նվիրված միջոցառումներին մասնակցելու հրավեր։
Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանում շարունակվում է վարչապետի Ավտոշարասյան մեքենայի կողմից վրաերթի ենթարկված ու մահացած Սոնա Մնացականյանի գործով քննությունը։ Նիստը դեռ շարունակվում է, ընթացքին Նարինե Ղալեչյանն է հետևում։
Շուրջ 3 տարի է դատարանը փորձում է հասկանալ եւ որոշել, թե ով է մեղավոր 28-ամյա Սոնա Մնացականյանի մահվան մեջ, որը վրաերթի էր ենթարկվել Պարոնյան Լեո Խաչմերուկում վարչապետին ուղեկցող Ավտոշարասյանը առաջին մեքենայի կողմից։ Դատական նիստը շուրջ 2.5 ժամ է ինչ ընթանում է, փորձագետը, որ տեսանյութեր էր ուսումնասիրել ու եզրակացրել, որ վարորդ ոստիկանության մայոր Արամ Նավասարդյանը գերազանցել է արագությունը, դատարանում պատասխանում էր հարցերին, նրան շուրջ մեկ ժամ հարցեր էր ուղում միայն Արամ Նավասարգյանի, մեղադրյալի փաստաբաններն էին հարցեր ուղում, փաստաբաններից Ռուբեն Վալոյանը պնդում է, որ փորձակետը չի ուսումնասիրել այն տեսանյութը, որտեղ երևում է, որ հնարավոր չէ, որպեսզի Արամ Նավասարգյանը գերազանց էր արագությունը, այսինքն Վալոյանի փորձագետը անտեսել է այն տեսանյութը, որը Արամ Նավասարգյանի օգտին է, և ասաց, որ ինքը կասկածներ ունի, որ այստեղ ամեն ինչ մաքուր չէ։ Սոնա Մնացականյանի ընտանիքի փաստաբան Ռաֆի Ասլանյանը հակադարձում է, որ այդ իրենք պիտի սովորաբար բողոքեին, որ փորձագետը կեղծարարություններ է արել, և այլն։ Ռաֆի Ասլանյանը ընդհանրապես այս դատականին տահամարում է արդեն ուշացած, որովհետև պնդում է ի սկզբանե Սոնա Մնացականյանի մահվան դեպքից հետո Արամ Նավասարդյանը վարորդը ազատության մեջ է, փաստաբանը պնդում է, որ Արամ Նավասարդյանը այդպիսով հնարավորություն է ունեցել միջամտել գործին, Ռուբեն Բալոյանը հակառակ է պնդում, ասում է, որ սա իրականությանը չի համապատասխանում, հետևաբար Սոնա Մնացականյանի ընտանիքի փաստաբանը կարծում է, որ այս դատական նիստերը կձգձգվեն, մինչև որ վաղանության ժամկետն անցնի, նիստը դեռ շարունակվում է։
Եթե բաց եք թողել մեր եթերաժամը, լսեք Ազատություն ռադիոկայանի հաղորդումները ձեզ հարմաժանում մեր ինտերնետային կայքերում azatutyun.am։ Ինտերնետում մենք հասանելի ենք օրվա յուրաքանչյուր պահի։ azatutyun.am։
Եվ ծրագրի ավարտին ֆուտբոլային թեմայի անդրադառնանք։ Ազգային հավաքականը ազգերի լիգայի մրցաշարը հաղթանակով ավարտեց։ Արտագնա խաղում առավելության հասնելով Լատվիայի նկատմամբ։ Հավաքականն այսպիսով խմբում երկրորդ հորիզոնականն է զբաղեցնում և կարգով ավելի բարձր դիվիզիոն բարձրանալու համար անցումային խաղեր կանցկացնի։ Լսենք Մարինե Խաչատրյանին։
Հայաստանի ազգային հավաքականը հաղթանակով ավարտեց UEFA-ի ազգերի լիգայի խմբային փուլը, մրցակցի հարկիտակ 2-1 հաշվով առավելության հասնելով Լատվիայի ընտրանու նկատմամբ։
Կարծում եմ մեր հավաքականի ամենաուժեղ կողմը հարձակման գիծն է, և մենք անցած խաղերում տեսնում ենք, որ ստեղծում ենք պահեր, բայց չենք իրացնում, երկու խաղում 43 հարված և ոչ մի գոլ, դրանով առանձնացավ այս խաղը, որ վերջապես հաջողվեց հնարավորությունները իրացնել Սելարեանի ու Սպերցյանի կոմբինացիան, ինչպես նաև շատ ուրախալի էր Միրանյանի առաջին գոլը հավաքականում։
Ֆուտբոլային մեկնաբան Արման Աբելյանի կարծիքով Լատվիայի դեմ խաղում Հայաստանի հավաքականի ներուժի գոնե մի մասը երևաց։ Երեք գոլերի հեղինակներ դարձան Էդուարդ Սպերցյանը, ով մուտք գործեց ազգային ընտրանու պատմության լավագույն ռմբարկուների տասնյակ, և Արթուր Միրանյանը, ով հավաքականի կազմում իր առաջին գոլը խփեց։
Միրանյանը իսկական ժամանակակից հարձակվող է, որովհետև թիմին տալիս է և գոլեր, և շատ այլ բաներ, որ օգնում են թիմային խաղի բարելավմանը։ Նա ուներ հոգեբանական խնդիր, որովհետև տևական ժամանակ չէր հաջողվում այդ առաջին գոլը խփել հավաքականում, այդ բեռը վերջապես թոթափել, և դա նրան խանգարում էր։ Հիմա երեք վերջապես ստացվեց գոլ խփել, կարծում եմ հետագայում նա ավելի արդյունավետ կխաղա և հավաքականում, և Ռումինիայի առաջությունում։
Ազգային հավաքականը 6 մրցափուլերի արդյունքում գրանցեց 2 հաղթանակ, 1 ոչ ոքի և 3 պարտություն, այսպիսով Հայաստանի հավաքականը C դիվիզիոնի 4-րդ խմբում 2-րդ տեղում է նվաճելով ազգերի լիգայի պլեյոֆի ուղեգիր և կպայքարի B դիվիզիոն դուրս գալու համար։
Տղաները կարողացան այն հանձնարարությունը, որ կար, կատարեն, արդյունքն էլ գոլերն էր ու հաղթանակ։
Հավաքականը վերջին երկու խաղերում գլխավորում էր գլխավոր մարտչի ժամանակավոր պաշտոնակատար Սուրեն Չախալյանը։ Ֆեդերացիայից հայտնել էին, որ այս խաղերից հետո միայն կնշանակվի գլխավոր մարզիչ։
Թե հայ լավ մարզիչներ կան, թե արտասահմանցի, ավելի շատ կնշեի, որ պետք է երիտասարդ լինի հավակնոտ, ոչ թե նախորդ երկու մարզիչների պես, որ արդեն կարիերայի մայրամուտին էին եկել Հայաստանի հավաքական։ Նաև շատ կարևոր է, որ մարզիչը հստակ իմանա ուր է գալիս, այսինքն ոչ թե օրինակ Պետրակովի պես անընդհատ դժգոհի կազմից, որ այստեղ ընտրություն չկա, այնտեղ չկա, այլ կոնկրետ իմանա ուր է գալիս, ինչ հնարավորություններ ունենք, մեր թերությունները, և փորձի առավելագույնը քաղել։ Կարծում եմ դա բոլորիս ձեռնտու կլինի։
Ֆուտբոլի ֆեդերացիայից ավելի վաղ ասել էին, որ ակտիվ բանակցում են թեկնածուների հետ, բայց անուններ չեն տալիս։ Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Երևան։
Ղարաբաղից պիտի վախենալ այն օրը, երբ որ 200-250 000 մարդ անտուն, անօթևան, վիրավորված, զինված կլցվի Երևան։
Ղարաբաղի հարցը մեր ժողովուրդը արդեն լուծել է։
Արցախը երբեք չի լինելու Ադրբեջանի կազմում և այս խնդիրը չունի ռազմական լուծում։
Եկեք դադարեցնենք այս բանը, ինչ ենք բանակցում։ Ինչ որ պետք է անենք, բանակցում ենք։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար և ով է իրականում ծախում այն։
Նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով։
Արցախը Հայաստան է և վերջ։
Մեր եթերաժամանակը մոտեցավ ավարտին, ձեզ համար աշխատում էր Ռոբերտ Զարգարյանը, շարունակեք հետևել Ազատությանը մեր պաշտոնական կայքեջում և սոցցանցերի մեր հարթակներում, իսկ ես ձեզ հաջողություն եմ մաղթում։